Gerbėjai Jėzų Kristui, malonūs Marijos radio klausytojai, su jumis iš studijos Vilniuje, iš Aušros vartų papėdės, sveikinuosi aš, kunigas Kęstutis Dvareckas, ir šią akademinę valandėlę kviečiu staptelti dar vienai šventei, kurią apdovanoti mus trokšta Viešpats. Taigi pirmąjį sekmadienį, pirmąjį šių metų sekmadienį mes švesime tris išminčius, tris karalius, taip liaudė vadinamus, ir išties ši šventė gausi simboliais, kurie gali pasitarnauti labiau suvokiant ir atpažįstant save ir savo keliavimo, savo buvimo būdą pasaulį. Kas pirma labai krenta į akis, tai kad Viešpats duoda dosniai, kad Viešpats moko mus pavyzdžiais, kad pats tampa žmogumi. Taigi pirmiausia, kas krenta į akis žvelgiant į išminčius, tai kad jie yra keliautojai, gebėję palikti visą, ir iškeliauti paskui žvaigždę be jokio aiškumo, vedini troškimo, sutikti kelyje save tikruosius, atpažinti kelyje patį Viešpatį, nužengusi į pasaulio tirštumą. Mes visi esame taip pat kelyje. Dažnai bažnyčia vaizduojama kaip keliaujanti bendruomenė, paskui Kristų, Kristumi keliaujantį bendruomenę iš vieno kranto į kitą, iš mirties į gyvenimą, iš gimimų į užgimimą dangui. Kelionės išties labai dažnas motyvas šventajame rašte. Visas šventasis raštas, galima sakyti, tai pasakojimas apie keliones Dievo ir tautos, jo tautos, Dievo ir žmogaus. Tai pasakojimas apie susitikimus. Žmogus yra nuolat keliaujanti būtybė. Žmogus yra sukurtas Dievop ir nuolat artėti, pašauktas artėti prie kurėjo kartu, prie paties savęs link, tikrojo savęs link. Kelionė yra neišvengiama. Esam kviečiami neįsikurti čia žemėj, ne kažkaip įsišaknyti, o išjudėti. Ir išties nelengvas iššūkis palikti visą, kas kuria tam tikrą saugumą, palikti visą, kas užgyventa, visą, kas patirta, visą, kas kelia ir mūsų galbūt tam tikrą pripažinimą ir leistis. Turbūt esam susitikę su žmonėmis, kurie labai brangina tai, ką jie žino. Ir tai, ką jie žino, linkę suabsoliutinti, laikyti viskuo, kad jau toliau nėra kur. Ir tokie žmonės išties skursta, cituodami išmoktus dalykus, nėra išmintingi. Išminčiai yra tie, kurie tuo, ką patyrė vadovaudamiesi, leidžiasi tolyn, gilyn. Kitas dalykas, kuris krenta į akis, tai kad jie keliauja ne po vieną. Mes dažnai turbūt savo egocentrizmo kamuojami norėtumėm alkūnėm prasiskinti kelią į dangų ir galvojam tuo žodžiu aš pats, aš vienas, kas kitas, jeigu ne aš. Tuo tarpu keliauninkai rodo tą pavyzdį, kad reikia dviejų, trijų, kad reikia bendra keleivių. Ne tik išminčiai, į kuriuos žvelgsim šį sekmadienį, bet ir begalė prieš mus gyvenusių išminčių, šventųjų, palaimintųjų kalba apie bendrystės svarbą, kad neįmanoma pasiekti dangaus vienam, kad mums verkiant reikia vienas kito, reikia kito žmogaus ir reikia bendrakeleivių. Kai kurie autoriai kviesdami suvokti kito žmogaus bendrakeleivio svarbą, kviečia pažvelgti į Abraomo kelionę, aprašytą šventajame rašte. Abraomas keliauja į pažadėtąją žemę. Kelionėje nestinga netikėtumų, nežinomybės, sunkumų. Kelionėje apstu susitikimų. Ir susitikimai yra ne kliūtis, kurią reikia įveikti, o ženklas, kuriame jis atpažįsta kur link toliau kreipti savuosius žingsnius. Be susitikimų neįmanoma pasiekti tikslo. Taigi ir išminčiai keliauja trys. Kaip minimum, tas trys ateina iš dovanų skaičiaus, galbūt ir daugiau, bet mums viešpats dovanoja vienas kitą. Ir viešpats keliauja su mumis, tarp mūsų. Kelyje mes jį atpažįstam, kelyje mes jį išgirstam, kelyje mes nukreipiami. Susitikime vienas su kitu, mes kreipiami Dievop. Trečias dalykas, labai ryškiai matomas, pasakojime, į kurį gilinsimės, tai, kad išminčiai keliauja paskui žvaigždę. Kad išminčiai iš rytų šalies turi orientyrus, kad jie keliauja ten, kur yra vedami. Išties tai antras nelengvas slenkstis arba iššūkis mums, šių dienų žmonėms, tai turėti paskui ką? Keliauti, turėti autoritetų, sutikti būti vedamiems. Dažniau turbūt nutinka, kad norim eiti ten, kur mes norim, ir taip, kaip mes norim, ir va tas sutikimas būti vedamiems yra tas slenkstis, kurio neperžengus mes tikrai senkam, mes netenkam sraunumų. Upė irgi turi krantus ir tik dėl to gali srauniai tekėti, tikslo link, amžinybės link. Kai upė nustoja krantų, ji ne tik praranda sraunumą, ji tampa pavojinga, ji tampa pelkė. Labai svarbu autoritetai. Pagal ką mes apsisprendžiam, kur link eiti ir ką daryti. Išminčiai sprendžia ne pagal save, kelia akis aukštyn, ieškodami Dievo siunčiamų ženklų. Kitas dalykas, kalbant apie tą ženklą, tai žvaigždės simbolis turbūt visiems aiškiai byloja apie tai, kad ir ryškiausiai atpažįstama, ir ryškiausiai matoma tamsoje. Ir galbūt dėl to taip dažnai prieš mus gyvenę šventieji kalba apie naktį, apie širdies naktį, apie dvasios naktį. Turbūt toje naktyje ryškiausiai ir atpažįstama ta dieviškoji šviesa, kurios link esam kviečiami veržtis, paskui kurią esam kviečiami keliauti ir keliaujant tapti vis labiau žmonėmis, tapti išminčiais. Išminčiai keliaudami ir ieškodami Dievo, ieškodami gelbėtojų, atsiduria rūmuose. Kaip ir mes, turbūt dažnas, ieškodami išsigelbėjimų, ieškodami galimybių keistis, gyti, atsiduriam vienokiuose ar kitokiuose rūmuose kilmingųjų ir gerbiamų akivaizdoj. Tuo tarpu šis pasakojimas verčia viską iš naujo permastyti. Ar tikrai tie rūmai, kuriuos augomi, kuriuos veržiamės, dovanos mums susitikimą su Dievu? Ar tikrai kažkoks blizgesys ar įtaka ar valdžia padarys mus laimingais ir išmintingais? Išminčiai neatranda užgimusiojo rūmų svaigulį. Jie keliauja tolyn. Viešpats juos veda tolyn, gilyn į tamsą, prie tvartelio. Ir tik ten. Gležname kūdikyje atpažįsta Dievo pastangą, Dievo meilę, Dievo pastangą apglėbti, Dievo gelbėtoje siūsta mūsų išvesti iš visų tamsų. Keliautojai nusilenkia Jėzui ir nusilenkdami Jėzui tampa išminčiais. Tik nusilenkus Dievui, iš žinančių tampi išmintingu. Žinojimas toli gražu nelygu išminčiai. Išsilavinimas toli gražu nelygus išminčiai. Tik tas, kuris geba suklupti prieš Dievą, kūrėją, visokios tiesos, visokios šviesos šaltinį, išties tampa palaimintas išmintimi, gali tapti išminčiu. Išminčiai atneša viešpačiui dovanas. Tris dovanas, kaip išskiria evangelistas Matas. Pirmiausia, auksas, simbolizuojantis tai, kas brangintina, kas blizga, simbolizuojantis mūsų turtą. Padėti prie užgimusiojo kojų, padėti tvartelėje, piemenėlių urve, tai, ką branginu, tai, ką uždirbu. Ką mes laikom savo turtu, ką mes laikom tuo auksu, kurį linkia kaupti, kas yra tikrasis mūsų turtas. Turbūt taip greit, giliai nemastant, mes iškart sukalbėtumėm apie pinigus, apie materialinės kažkokias gėrybės, kilnojimą ar nekilnojimą turtą. Dar kai kalbam apie turtą ir sakom liaudyje, kad sveikata tas mūsų tikrasis turtas. Bet ar iš tiesų? Ar iš tiesų mes laimingi būsim, kai pakankamai turėsim pinigų ir sveikatos? Kai galėsim užtikrintai tarti, dabar jau visko užtenka. Dabar jau gali linksmai pokyliaut, pagyvent, nes yra pakankamai uždirbta ir sukaupta. Evangelija, kuri yra Jėzus, kurioje kalba Jėzus, kviečia neapsirikti. Materialinės gėrybės yra labai geros priemonės, bet ne tikslas. Gebėti visą, ką turi, atiduoti Jėzui. Kai kurie žmonės, kaip liudė Evangelija, patarnavo Jėzui savojų turtu. Patarnavo Jėzui tuo, ką turi. Išties, iš pinigų tikimės neretai per daug. Išties, už juos galima nupirkti nemažai dalykų, nemažai žemės, bet rizikuojame prarasti dangų. Pinigai įtaką dovanojo daug pažįstamų, daug kažkokio pripažinimo, bet neretai ištirpdo tikrus draugus ir tikrus santykius. Atitolina tikruosius bendrakeleivius, per kuriuos viešpats trokšta mus apkabinti ir mums prabilti. Taigi išminčių pavyzdžių neprisirišti prie to, ką turim, o dėti viešpačiui prie kojų. Turime porą žinučių.
Klausytojas rašo. Norėjau paklausti, kodėl leidžia mūsų aukščiausiasis tiek daug karų, kad tiek žmonių žūsta, net holokaustą nesutrukdė, kur žydus kankino. Manęs klausė kitas žmogus, o aš nežinau, ką turėčiau atsakyti. Tai prašo Vidas iš Kauno.
Labai ačiū Vidai už klausimą. Man tas jūsų klausimas kaip tik byloja apie tą tamsą, kurioje esame kviečiami ieškoti viešpaties šviesos. Išties, kai girdžiu tą klausimą, dažnai norisi klausti atgal, o prie ko čia Dievas? Bent jau jūsų tie įvardinti žinutėje baisus dalykai nutinka ne dėl to, kad Dievas to nori, o dėl to, kad žmogus renkasi ignoruoti Dievą. Nepaisant Dievo norų tai nutinka. Žmogus pradeda branginti turtą, įtaką, savo kažkokį matymą labiau nei Dievo matymą, nei Dievą kaip turtą, kur tavo lobis ten ir savo širdis. Kalbant apie tai, kodėl Dievas leidžia, neišvengiamai kyla dėmen ir mūsų laisvės klausimas. Esam laisvi. Ir tai yra neretai skausmo priežastis. Esam laisvi rinktis naikinimo, mirties kelią ir gyvenimo išminčių pramintą kelią link prakartėlės, siaurą kelią. Esam laisvi rinktis priimt, apglėbt ar atstumt. Esam laisvi rinktis klausyti, įsiklausyti, stengti suprast ar aiškint ir tikrai užkietėti savo trumparegiam žinojime. Esam laisvi. Man neretai savo darbe tenka sutikti žmonių, kurių vaikai kariauja prieš save, prieš tėvus, prieš gimdytojus, kariauja su visu pasauliu aplinkviem priešai, kurie skriaudžia save ir aplinkinius. Ir labai aiškiai matosi ta laisvės kaina. Tėvai tikrai pergyvena, laksto, klausia, ieško, kaipgi pagelbėt savo vaikui, kad jis nustotų save naikinti, bet negali peržengti vaiko laisvės. Kol ta pagalba nepriimama, kol neignoruojama, kol abejojama tėvų meilė, kol savo beprotybėmis tikima labiau, nei meilė šnapždasiu, tol ta pagalba tokia paralyžuota. Man tai yra kažkaip ta ikona, aiškiai kalbantį apie mano santykį su Dievu. Dievas viskam pasiryžęs, kad išvestų mus iš karų nesusikalbėjimų, nemeilės visokių apraiškų. Dievas ir trijų išminčių pavyzdį duoda, ir kitų prieš mus gyvenusių išminčių pavyzdį duoda. Jeigu mes visi nukreiptumėm savo žvilgsnius į Dievą, iš tų vietų, kur esam, nuo savęs į Dievą, tikiu, kad karai ir visi tie dalykai, apie kuriuos kalbat ir rašot savo žinutėj, tikrai nyktų. Problema tik, kad mes žvelgiam į save ir mėginam įtvirtinti save, o ne Dievą. Tai tikrai labai ačiū už klausimą, man regis jis labai laiku ir į temą. Sako pragaras, o tai, ką jūs sakot, gali būti ir to pragaro vaizdiniai, yra Dievo tos komplimentas mūsų laisvei, kad mes tikrai nebūsim išprievartauti, Dievas neprivers mylėti. Dievas myli, ne tada, kada mes nemylim ir kviečia mylėti. Priimti meilę, tikėti meilę, dalintis meilę. Bet esam laisvi. Sako, laikų pabaigoj bus dvi grupės žmonių. Vieni, kurie sakys Dievui, tiesie tavo valia, kurie lenksis Dievui ir ieškos to, ko Dievas nori, ir stengsis eiti ten, kur Dievas siunčia arba Dievas kviečia, o kiti tie, kuriems Dievas bus priverstas ištarti. Tiesie tavo valia, tiesie, ką tu pasirinkai, tiesie tai, dėl ko tu gyvenai, ką tu kaupiai. Tai išties labai svarbus klausimas. Turim dar vieną žinutę.
Net ne žinutė, o klausytojas skambino, bet negalėjo ilgai laukti, tai perdodu jo klausimą žodžiu. Skambino Algis iš Utenos ir jisai klausė, ar krikščionių mokslininkai yra tiksliai nustatę, kur gyveno šventoji šeima. Matomai klausytojas turėjo omeny šventąjį Juozapą, Dievo motiną Mariją, Jėzų Kristų.
Tai yra žinoma, kad čia nepaslaptis, ten galbūt dėl kelių metrų paklaidos, ten ginčiamas, jeigu būsit kada Jeruzalėj, Betliejui, Nazarete, tai matysit, kad yra tikrai ne viena vieta, kuri siejama su tam tikrų istorinių įvykių. Tai tie dalykai tikrai labai kruopščiai tyrinėjami, tam negailima nei materialinių resursų ir taip toliau. Tikrai visi ten uoliai apie tai kalba, tyrinėja, ieško, iki šios dienos ieško. Bet aš ties tuo labai nesikoncentruočiau, tai vis tiek nėra pirminis dalykas. Turim kažkaip gal suvokti, kad kai kalbam apie Jėzų, mes kalbam ne tik apie vieną kartą nutikusį įvykį, bet kalbam apie su mumis esantį Dievą. Šiandien bet kurioj vietoj, bet kurioj žemės vietoj su mumis esantį Dievą, trokštantį mus iš mūsų beprotybių išvesti gyvenimo kelią, trokštantį, kad ir kur be gyventumėm, apdovanoti tą patirtim, kad galėtumėm sakyti, o dangaus karalystė čia pat. Tai tikrai kažkaip labai baisiai neprisiriščiau, kad tyrinėjimą tikrai daug ir jeigu domitės, tą nesunkiai rasit. Kitas dalykas, kurį mes laikom savo turtu, kaip minėjau, ir kurį dažnai sunkiai turbūt aukojam, tai yra sveikata. Mes dažnai ir prie Dievo einam, prašydami sveikatos, galvodami, kad sveikata yra kažkoks besąlyginis gėris ir panašiai. Bet drįščiau tuo suabejot. Šventajame rašte Jėzus sako, kad geriau be kojos, rankos, žodžiu trumpiau tariant, geriau lošam, kuprotam, randuotam į dangų, negu sveikam drūtam į pragarą. Ar tikrai mums reikia sveikatos ir kam to reikia? Ar kad turėtumėm sveikatos toliau kariauti vieni su kitais, toliau naikinti, toliau ignoruoti, toliau priešginiauti? Ar kad turėtumėm jėgų tarnauti, jėgų eiti į, eiti paskui Jėzų, o netolti nuo? Tai išminčiai deda prie kūdikėlio Jėzaus kojų auksą, deda visą, kas brangintina, pripažindami Jėzų kaip didžiausio lobį, kuriam visa pajungta, visa paaukota, visa atiduota. Sugebėti neprisirišti, kai tampam turto vergai, sveikatos, bet kokia kaina vergai, kažkokių materialinių gėrybių vergai, mes išties nelaisvi. Kai galim tuo, ką turim dalintis, kai galim tuo, ką pajėgiam patarnauti, mes praturtėjam neįkainojamais dalykais. Ta geroji naujiena yra, kad iš tikrųjų mes gauname duodami, mes įgyjame išleisdami, mes praturtėjam tarnaudami, atiduodami, aukodamiesi, atrandam save. Tad išminčių pavyzdžių tikrai pažiūrėkim, ar nėra kažkokių gėrybių, kurias pūdom ir kaupiam, kurios tampa kalnu, neleidžiančiu matyti šalia esančio kūdikėlio ir jam ištiesti ranką. Antra dovana, apie kurią kviečia mąstyti šį iškilmę, yra smilkalai, yra tai, ką garbinam, tai, kam lenkiamės, tai, ką adoruojam, tai, ką meldžiamės. Turbūt visi puikiai žinom tą šūkį, kad tik tuomet, kai Dievas pirmoji vietoj, visa kita sprendžiasi, visa kita stoja į savo vietas. Ir atvirkščiai, kai pirmą vietą užsiropščia, nesvarbu kas, net nebūtinai blogi dalykai, kai pradedam adoruot, melstis, garbint, tarnaut turtui, automobiliams ar net žmonėms, tam tikroms jų grupėms, juos kažkaip atstumdami, atribodami nuo Dievo, mes tolstam nuo gyvenimo, kurį norisi gyvent, kurį verta gyvent. Viešpatį Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Tas pirmumas. Ir pirmieji Dievo įsakymai kreipia mūsų žvilgsnius į pamatinį santykį, nuo kurio priklauso visa kita. Į santykį su Dievu. Aš esu vynmedis, o jų šakelis. Tai kai tas santykis su Dievu nutrūksta dėl neatidėliotinų, kaip mes galvojam dalykų, mes pasmerkiam save vytimui, džiuvimui. Mes galim draskytis iš paskutiniųjų, bet vaisiai nedžiugins, nes jų tiesiog nebus. mūsų vaisingumas priklauso nuo santykių su Dievu. Ir santykių su Dievu taip pat nėra kažkoks savaiminis, kaip ir bet kuriam kitam santykiam, kaip ir santykiam su tėvais, su bičiuliais, su draugais, reikia investicijų, reikia kartu praleisto laiko. Tai būtų galima klausti, kadagi iš mūsų dienų kyla smilkalai, kyla padėka, pagarba viešpačiui, kada kyla mūsų maldos ir kiek jų yra. Ar turim tam laiku, kurį viešpats mums išties ir dovanoja. Ar kartais neįstumėm to pamatinio santykio ir nepasmerkiam savęs džiūvimui. Turime dar žinučių, smagu, kad rašot.
Klausytojas rašo. Mane taip pat pažįstami dažnai klausia ir nežinau, kaip atsakyti. Jie klausia, kaip Jėzų gimusi žiemos vidury galėjo ateiti pasveikinti piemenis, jei žiemą niekas gyvulių laukia negano. O taip klausia klausytojas.
Ačiū labai už klausimą. Tai galim pažvelgti pro langą, kad aš dar vakar grįžau iš tėvelių, kuriuos lankiau Dzūkijoje. Ir mačiau galvijus lauke, tai jau ir Lietuvoje ateina tokie orai, kai galėsime ganyti turbūt keurus metus ir reiks tik slėptis nuo lietaus ar kitų kažkokių gamtos išdaigų. Tai ten, kur gimė Jėzus, jeigu kada būsit, matysit, kad pakankamai šilta, kai kurie tuos kraštus renkasi mėginantys pabėgti nuo žiemos ir šiais laikais, tai tame tikrai nėra kažkokio netitikimo ar konfliktų. Tai yra šilti kraštai, labai derlingi, labai kontrastingi. Jeigu būsit Izraelį, tai yra tokia maža, net už Lietuvą mažesnė, jeigu neklystų, teritorija, kurioje rasit visko. Ir dykumos karščio, ir kalnų, ir labai derlingų žemių, ir labai nuskurdintų žemių. Tai viešpats, sakytumėm, žengia į tą tirštumą ir piemenys tikrai. Bet net galima ir plačiau žiūrėti, žinot, kas tie piemenys. Tai mes, nežinau kaip jūs, mūsų kaimės sakyt, ai, piemuo čia nieko nesupranta. Tai piemenų yra tų tokių ne tik tai vien fizinė prasme, bet tokia socialiai mažiausia grupė, kuri niekam kitam dar neturi jėgų, piemenukais būdavo mažieji. Ir Lietuvos turbūt kaimuose, kas turi, jeigu eina dirbti kitų darbų, kas neturi dar amžiaus ar kažko eina ganyt. Tai va tie silpniausi, mažiausi skuba nusilenkti viešpačiui ir jiems pirmiausiam ateina viešpats parodyti savo į veidą ir ateina jų apkabinti, jų įkvėpti, jų sustiprinti ir kviečia elgtis taip, kaip jis, elgtis jo pavyzdžiu. Turim dar porą žinučių.
Klausytoja Vaiva rašo. Prašau paaiškinti, ką šventina per tris karalius ir kaip tai galima būtų panaudoti namuose, turbūt turimo omeny, ką dar šventina, nes rašo toliau, kad su kreida jai viskas aišku, užrašiau pirmasis išminčių vardo raides virš durų. O ką dar šventina?
Oi, žinot, esu matęs visokių dalykų, šiaip tradiciškai šventinama, tai vat kreida, auksas, smilkalai, mirą mes dabar jau turbūt nebenaudojam, ten pagerbti mirusių kūnų, jų ruošiant laidotuvėm. Esu matęs, kad šventina kvepalus vietoj mirus ir panašiai. Tai kreida teisingai, mes paženklinam savo namų duris, rašydami tas išminčių vardų raides. Vienas mano bičiulis dar sako, labai svarbu dėti tuos kryžiukus ir arba pliusiukus tarp tų raidžių. Raidžių ir, sako, po paskutinės irgi padėti tą pliusiuką ir pasistengti, kad ketvirta raidė būtų mūsų vardo raidė, kad ir mes prisijungtumėm prie išminčių, kurie geba atpažinti Jėzų šiandienos tvartuose, šiandienos urvuose, geba nusilenkti Jėzui, geba atsiduoti Jėzui, atiduoti Jėzui visą, ką turi, visą, ką supranta ir atsiliepti Jėzų kvietimą. O ten smilkalus galima naudoti maldos metu, kvepalus, tai turbūt nežinau, kaip naudojat. Iš ties tai yra malonų ženklai, tik labai svarbu nesusipainioti, jie nėra kažkokie, žinot, magijai skirti ar ten krikščioniškai magijai, nes tokios nėra. Tai yra ženklai primenantys, kad esam mylimi, kad esam pašaukti keliauti, primenantys pašaukimą. Žinot, jeigu mes ten kelio ženklus pradėsim kažkaip labai rinkti, saugoti ir ne jais vadovautis, neiti ten, kurie nukreipia, o tik vieno prie kito gali prastai baigtis. Tai ir tie pašventinti dalykai, tai bus, aš kartais taip savo sakau, kaip važinot, turiu artimų, mylimų žmonių nuotraukas ar kitus vaizdus brangių man vietų, tai jie yra man įkvėpimo šaltinis, priminimo šaltinis, sustiprinimas, kai klaidžia akis, kai nerandi vietos, pamatai ir kažkaip surimsta širdis ir pradeda žvelgti tą žvaigždę, kuri veda link Jėzaus iš visų mūsų sutemų, bet jos nėra savitikslės. Turime dar trumpųjų žinučių. Ne, neturim, sakė. Šiam kartui, tai dar jeigu kas skubat, tai spėsit. Kita dovana, kurią deda išminčiai prie viešpaties Jėzaus kojų, tai mira. Ir ji galėtų simbolizuoti laiką, kuris mums dovanotas, kuris yra ribotas šią žemėje. Ir mirtis. Mira būdavo ruošiami mirusių kūnai paskutiniam tam tokiam atsisveikinimui, palydėjimui į amžinybę. Išties, turbūt nereta šiandien iš mūsų kankina mirties baimė, kad mes bijom bet kokių pabaigų, kad mes norim geriau pratesti, negu nuolankiai priimti pabaigą. Pratesti kartais netgi kažkokį, atsakytumėm, liguisto gyvenimo būdą, merdėjimą, užuot priėmus sveikimo dovaną. Tai išminčiai deda prie viešpaties kojų tai, kuo turtingi. Man regis labai svarbu priimti savo mirtingumo faktą, įsisąmoninti savo ribotumo, mirtingumo faktą, kad tai nėra problema, kurią reikia išspręsti Dievui padedant, bet kad tai yra buvimo pasaulyje būdas, darantis mus jautresnius, tikslingesnius. Tie žmonės, kurie nepamiršta, kad mirs, gyvena daug tikslingiau. Nesisieloja dėl dalykų, kurie neverti laiko ir dėmesio, gyvena kryptingiau, taip srauniau, sakytumėm, teka. Tad ir savo mirtingumo faktą galim dėti prie viešpaties kojų. Dar žinutę turime.
Klausytoja Rita rašo, ar teisingai supratau, kad tas autoritetas, kuriuo galima remti savo žemiškoje kelionėje link viešpaties, yra bažnyčia, jos mokymas?
Nesakyčiau, kad taip vien bažnyčia. Bažnyčios mokymas yra atspindys Jėzaus mokymo. Išminčiai mums rodo, kad reikia nusilenkti Jėzui ir vadovautis jo mokymu. Bažnyčia su savo tradicija, patirtim, tik dosniai dalyjasi tuo turtu, kaip konkrečiai galima atsiliepti ir išgyvent Jėzaus mokymą, bet jokių būdų nėra kažkaip bažnyčia be dievų. Bažnyčia kreipia mus dievo, bažnyčia yra ta bendruomenė, kuri dovanojama mums, tie bendrakeleiviai, su kuriais keliaujam kito kranto link. Bet pagrindas ir ko bažnyčia kviečia ir moko, kaip ir Marija, ko kviečia ir moko, tai darykit, ką sako Jėzus. Ne ką mūsų baimės, ne ką mūsų įskaičiavimai, apskaičiavimai ar dar kažkas, ką mūsų nuomonė, bet ką sako Jėzus. Tai tikrai žvelkim į Jėzų ir klausykim Jėzaus ir pamatysim, kaip sprendžiasi. Dar spėsim vieną žinutę.
Dar vieną žinutę. Buvimas Dievo akivaizdoje, kontempliacija. Kaip tai kuo paprasčiau paaiškintumėte?
Žinot, mes kartais turbūt, čia yra viena iš maldos formų ir mes kartais esam labiau galbūt pratę kalbėti maldoje, nei tylėti, stebėtis, klausyti. Tai man kontempliacija, sakot, kuo paprasčiau paaiškinti, tai man dažnai ji patiriama taip pat, pavyzdžiui, ir vaikštant, ir grožintis viešpaties kūrinyje, ten nuostabioji gamtoje ar parkuose, kaip ir kūrinyje atpažįsti grožį, ar adoracijos metu, kai pavyksta ten jau išsikalbėjus, išsiguodus viešpačiui, pasiskundus ir paskundus, nurimti ir tiesiog leisti savo būti besąlygiškai mylinčio akivaizdoj. Čia brolis Gediminas Pakutuvinas tokį turi pavyzdį, kalbėdamas apie maldą, ypač kontemplatyvesnę maldą, kaip apie saulę, sako, kartais nuo saulės akivaizdo nereikia kažko veikti, tu vis tiek išeini sušilęs, išeini pakeistas, sušildytas, atšildytas. Tai va tas, kai leidi savo būti. Dar gal kontempliacijos koks nors toks akimirkų pavyzdys yra, kai kažkas labai būna įsimylėjęs ir nebereikia žodžių, tiesiog būna kartu, tiesiog žvelgia vienas į kitą ir to daugiau nei pakanka, nes žodžiai tampa seklus, negebantys sutalpinti nei to, ką nori pasakyti, nei to, ką nori išreikšti. Ir vietoj amen, tai išminčiai sugrįžo kitų kelių iš susitikimo su Jėzumi. Tai tas labai ryškus ženklas, kad susitikimas su gyvuoju Jėzumi keičia kryptį, keičia gyvenimą. Ko labai meldžiu ir linkiu sau ir kiekvienam iš mūsų, kad Jėzaus artumo patirtis tikrai ištiesintų visus mūsų kelius. Ačiū labai ir iki kitų susitikimų.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurią šiandien jums vedė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Kęstutis Dvareckas. Pasilikite su Marijos radiju.